Πιστεύαμε μέχρι σήμερα ότι ήταν αναπνευστική νόσος ο COVID και ξαφνικά έπεσε στο τραπέζι μια θεμελιώδης αλλαγή, φαντάζομαι, το να γίνει από αναπνευστική αγκιακή.
Λοιπόν, να δούμε αν όντως ισχύει αυτό και τι σημαίνει αυτό. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, είναι παιδίατρος, επιδημιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαούτη.
Μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάσαμε τα τελευταία 24 ώρα, ότι η νόσος τελικώς είναι αγκιακή και εκεί ίσως ακουμπάει και όλη αυτή η ιστορία με τις θρομβώσεις?
Νομίζω λιγάκι δεν είναι ακριβώς έτσι.
Πείτε μας, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε, μεταφέρουμε ό,τι διαβάζουμε.
Ναι, ναι, η νόσος παραμένει αναπνευστική. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται αναπνευστικά, μολύνει το πνεύμονα και εκεί είναι και έτσι κάνει την είσοδο στον άνθρωπο ο ιός. Το αν επηρεάζει το αγκιακό σύστημα, που αυτό λέει αυτή η μελέτη, πως επηρεάζει ο ιός το αγκιακό σύστημα, δεν όμως πάβει να είναι αναπνευστικός ιός. Και ο κύριος τρόπος μετάδοσης και λίμωξης είναι μέσω του αναπνευστικού συστήματος.
Άρα οι θρομβώσεις που πιθανόν να εμφανίζονται και τα αγκιακά ζητήματα είναι ως απότοκο της νόσου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι συνέπεια της λίμωξης. Και το έχουμε δει από την αρχή της πανδημίας, πως αυτός ο ιός, θυμάμαι και ένα νέο άτομο στην αρχή της πανδημίας, ένα Γερμανό στην Κρήτη, αν
στην Κρήτη,
καλά,
από τους πρώτους νεκρούς, ένας καθηγητής στην Κρήτη.
Είναι ένας ιός που επηρεάζει πολλά συστήματα, τα νεφρά, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το έχουμε δει επανειλημμένως. Σίγουρα επηρεάζει το αγκιακό σύστημα, αλλά δεν... γιατί είδα χτες που είχαν γραφτεί σε διάφορα site και αυτή τη μελέτη.
Ναι, 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 που ξεκάθαρα αναφερόταν ότι ως αγκιακή νόσος πια.
Ναι, είναι αναπνευστική νόσο που επηρεάζει το αγκιακό σύστημα.
Κύριε Ζαούτη, αυτό αλλάζει και η επίγνωση, δηλαδή ότι πλήττεται σοβαρά και το αγκιακό σύστημα ή δύναται να πληγεί. Θα επηρεάσει και τα ζητήματα εμβολιασμού, γιατί έχουμε δει ότι ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις εμβολιασμών υπάρχουν θρομβώσεις.
Έχει να κάνει και με ποιο εμβόλιο, γιατί με κάποια
συνήθως με το AstraZeneca
το είδαμε αυτό.
Ναι, δεν είναι με όλα τα εμβόλια οι θρομβώσεις. Σίγουρα πως φαντάζομαι τώρα που συζητάμε αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες και από επιστήμονες για αυτό το φαινόμενο. Αλλά θέλω να επιμείνω σε κάτι, πως αυτές οι παρενέργειες του εμβολίου είναι και παραμένουν σπάνιες. Να σας δώσω να καταλάβετε, ο κίνδυνος θρόμβωσης από κάπνισμα είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι είναι από το εμβόλιο του AstraZeneca και της Johnson Johnson. Τα αντισυλληπτικά, η χρήση αντισυλληπτικών στις γυναίκες έχει ψηλότερο κίνδυνο θρόμβωσης από ό,τι έχει αυτό το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι το κύριο όπλο που έχουμε και εργαλείο να καταπολεμήσουμε την πανδημία και να βγούμε από αυτή την κρίση.
Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, σε σχέση με την ιδιότητά σας του παιδιάτρου, σε σχέση με την κουβέντα που έχει ανοίξει για τον εμβολιασμό των παιδιών πια.
Ναι, ναι.
Πώς το βλέπετε εσείς και πώς το αντιμετωπίζετε?
Έχει πάρει, ξέρουμε πως έχει γίνει τουλάχιστον η πρώτη μελέτη από τη Pfizer για τους έφηβους, δηλαδή παιδιά πάνω από 12 ετών.
Ναι, και γι' αυτό νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει και ο εμβολιασμός για τα παιδιά, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και συμμετέχω σε αυτή την επιτροπή εκεί που βγάζει αυτές τις αποφάσεις. Και όταν έχουμε τα δεδομένα που θεωρούμε πως θα είναι σύντομα τα δεδομένα για τα μικρότερα παιδιά, εάν όντως είναι αποτελεσματικό, γιατί στους έφηβους ήταν σχεδόν 100% αποτελεσματικό το εμβόλιο, αν είναι όντως τόσο αποτελεσματικό και υπάρχει ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό να εμβολιώσουμε τα παιδιά, γιατί έχουμε δει προπαντός με την μετάλλαξη την πρόσφατη πως είχε αυξηθεί η μετάδοση από παιδιά σε παιδιά και από παιδιά σε ενήλικες.
Επί τη ευκαιρία που είστε εδώ μαζί μας στον αέρα του Αθήνα 984, θα ήθελα να θίξουμε και το ζήτημα της περίφημης αθηναϊκής μετάλλαξης, κύριε Ζαούτη, γιατί έγινε πολύ στόρυφος.
Υπάρχει, δεν υπάρχει.
Υπάρχουν πολλές
μεταλλάξεις. Γιατί βάφτιζαμε την Αθηναϊκή Επίδερξη να κυκλοφορούμε στους δρόμους.
Ο ιός, άμα πραγματικά έχουμε ακούσει για αυτές τις κύριες ή μεγάλες μεταλλάξεις. Ο κορονοϊός από την αρχή της πανδημίας μεταλλάσσεται τη συνέχεια. Το πως ακούμε για τη Βρετανική και την Νότια Αφρική και την Βραζιέννη δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πολλές άλλες μεταλλάξεις και είναι κάτι με το οποίο θα μάθουμε να ζούμε. Αυτό όμως που πάλι θέλω για να αφήσω τους ακροατές σας με θετικό μήνυμα είναι πως τα εμβόλια όσο αφορά προστασία από σοβαρή νόσο, μεθ και απώλεια ζωής είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και απέναντι από αυτές τις μεταλλάξεις.
Έτσι κι αλλιώς, για να το διευκρινίσουμε και μια και είμαστε σε αυτό το κλίμα, έχουμε αντιληφθεί τουλάχιστον εμείς εδώ κύριε Ζαούτη ότι με το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσουμε. Θα αποφύγουμε την νοσηλεία και τη διασωλήνωση. Αυτός είναι ο στόχος.
Ακριβώς. Γιατί εάν,
να το περάσουμε όσο πιο ελαφρά γίνεται στο σπίτι μας. Αν χρειαστεί να το περάσουμε.
Γιατί αν πετύχουμε αυτό το στόχο, μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια μερική κανονικότητα. Δηλαδή θα έχουμε να κάνουμε με ένα κρυολόγημα, μια γρήπη, όπως είναι και άλλες γρήπες. Ο σκοπός είναι να μην χάνουμε ζωές και να μην γεμίζουν τα νοσοκομεία με ασθενείς και και δυσκολεύουν το σύστημα υγείας. Το να μείνουμε σπίτι με ήπια συμπτώματα, νομίζω είναι ένας καλός στόχος.
Καλά, αυτό μπορεί να μας συνέβη τόσα χρόνια μας συμβαίνει αυτό τώρα, ας πούμε, με λιωσούλες ή με γρήπες.
Νομίζω λίγο το έχουμε ξεχάσει, γιατί θεωρούμε πως το εμβόλιο θα μας προστατεύσει πλήρη από τον κορονοϊό, που δεν είναι αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να κολλήσουμε τον ιό και το βλέπουμε πως έχει άτομα που έχουν εμβολιαστεί που θα κολλάνε τον ιό και πρέπει εκεί να είμαστε λίγο προσεκτικοί το πως θα παρουσιάζουμε αυτά τα άτομα και τα κρούσματα, γιατί όντως είναι ήπια.
Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς, να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.